Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūs uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi, un nākamajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs, kādu jautājumu šodien Saeimā tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemt. Pirmajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingamāram Līdakam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji, šajā jaukajā pavasarīgajā dienā. Man arī noskaņojums ļoti pavasarīgs, jo euroskeptiķu rindas ir papildinājis arī Vjačeslavs Dombrovska kungs, kurš šodien sēdē atzīmē, ka viņš par daudz svarīgāku uzskata diskusiju par dažu, nu, ārvalstu būvnieku lobēšanu Latvijā nekā eiro ieviešanu. Šis esot vissvarīgākais jautājums Latvijas ekonomikai atšķirībā no diskusijas par eiro jautājumiem. Man prieks par to, jo es arī esmu, kā ziniet, eiro skeptiķis, bet mazliet precīzāk par šo te, par šim te šīsdienas būvniecības likumu grozīšanas peripētijām. Raugiet, tagad nu, tiek paredzēts, ka būvatļaujas tātad pārsūdzēšana, neapturtās darbība, tas nozīmē, ka nu, kāds, teiksim, lielveikala Maksimas būvētājs, kurš iecerējis savu lielo šķūni būvēt zem daudzstāvu māju logiem, viņš var būvēt mierīgi. Kaut būvatļauj ir apstrīdēta tiesa ilgstoši, kā jau pie mums tas notiek, mēģina tikt skaidrībā, cik tā ir izdot pamatot vai nepamatot, visu šo laiku būvniecība norisinās. Nu, un tad, kad pēc gadiem diviem atklājās, ka būvatļaujas izsniegšanā ir bijuši kādi pārkāpumi, tad pa pašvaldības līdzekļiem šī būve būs jānojauc un jākompensē cienījumam ārvalstu investoram tā nauda, ko viņš ir ieguldījis šīs būves uzcelšanā. Ar šo arī apsveicu pašvaldības savienību, kura diezgan pretojās un bija tāda stipra atturīga attiecībā uz šo priekšlikumu. Nu, tāpat arī apsveicu nu, visu reformas partijas, varbūt draugu, providus, dēlnu, nu, kas arī ļoti iestājās pret šiem grozījumiem būvniecības likumā. Bet tālāk es gribēju minēt kādu lietu, kas notika vakardien Sabiedrības saliedietības komisija nāca klājā ar aicinājumu Latvijas sabiedrībai netraucēt 16. martā un 9. maijā kara veterāniem nu, viņa pasākuma laikā, jo tiešām es domāju, ka ne šie sirmie vīri karu sāka, ne arī tagad turpina karu vēlas tie, kas provocē konfliktus, vicina sarkanos karogus vai arī lepojas ar fašistu simboliku. Es domāju, liksim viņus mierā, lai atzīmē katrs sev būtisko datumu. Es domāju, ka šī komisija arī ir daudz darba veltījusi, lai nosēdinātu tieši karavīrus, abu pušu karavīrus pie viena galda, un viņu starpā konflikta nav. Konflikts cenšas izmantot savu politisko mērķu sasniegšanai dažādi, nu, varbūt abās pusēs varbūt nedaudz ekstrēmas organizācijas. Es domāju, lai viss notiek, ne mēs varam ietekmēt, būt vai nebūt šiem datumiem cilvēku atmiņās un apziņās. Nu, vienalga cilvēki ies, svinēs, galvenais neprovocēt, neapsaukāt, ļaut viņiem to darīt. Un vēl kāds jautājums. Biju ļoti pārsteigts, ka izrādās Latvija, kas ļoti, ļoti, ļoti pakļāvīgi dažādu Eiropas komisijas nu, regulu izpildītāji pat atliek tik pamāt un viss tiek izpildīts, pēkšņi ir sacēlsies pret Eiropas komisijas viedokli. Pavisam drīz Eiropas komisijā tiks risināts jautājums par trīs vielu nu, aizliekšanu Eiropas Savienībā. Šīs vielas tiek ir to augu aizsardzības līdzekļu sastāvā, ar kuram tiek migloti. Nu, pamatā ar apšlauki. No Eiropas komisija ierosina šīs trīs vielas, tomēr par cik ir atzīts, ka tās ir kaitīgas gan bitēm, gan citiem kukaiņiem, gan vidē kopumā, nu, aicina šīs vielas aizliegt. Ir dažas tādas dienvidu valstis, kurās klimats siltāks un tur šie ir nepieciešami it kā iedarbīgāk auga aizsardzības līdzekļi. Nu, šīs dažas valstis mēģina tā kā mīkstināt šo aizliegumu, bet cik mūsu rīcībā ir neoficiāla informācija, tad nu, Latvijas zemkopības ministrs 3, nu būs te vai vienīgā, nu, kas veidos Latvijas tātad šo pozīciju, sarunās ar Eiropas komisiju, nu, un Latvijas viedoklis solās būt ārkārtīgi noliedzošs, jo, nu, pilnībā šo te 3 vielu, nu, tātad izslēgšanu no atļauto saraksta, sagraušot Latvijas lauksaimniecību pilnībā un līdz ar zemi. Es domāju, ka šis tāds diezgan liels absurds, ja jau Latvija tomēr reizēm lepojās ar to, ka ir pasaulē otrā zaļākā valsts, tad nu, mums būtu jābūt pirmajās rindās cīņā pret dažādu ķimizāciju. Nu, vienīgais, kā es to saprotu, tad Latvijas ambatpersonas, nu, pieredušas pie tā, ka Latvija ir vienmēr pēdējās vietās visos sarakstos, nu, arī mēģina šo te nepiedodamo nolaidību, tad, nu, arī kaut kā likvidēt, lai Latvija arī vidas aizsardzības jautājumos būtu pēdējā vietā Eiropā. Nu, un šajā sakarā šodien 12. Arī pie Zemkopības ministrijas būs pikets, būs bitinieki, biškopi ar savām dūmotavām, būs bišu koncerts. Ceru, ka kaut kā iezumēsim Zemkopības ministrijas ausīs to pareizo domu, to pareizo iedvesmu, tomēr pareizi aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas komisijā. Un šajā gadījumā tiešām atbalstīt Eiropas komisija cīņā pret lauksaimniecības absolūtu ķimizāciju. Paldies, lai jums saulaina diena šodien.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingmāram Līdekam. Nākamā runās partijas vienotība frakcijas deputāta Rasma Kārkliņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es gribētu sākt savu skaidrojumu ar to, kā notiek darbs Saeimā. Šodien bija viena no tām reizēm, ka pat plenārsēde bija ļoti īsa, nepilna stunda, bet galvenais darbs notiek komisijās. Mēs sanākam, jāsaka, visu nedēļas laiku dažādās komisijās, kas tieši katra vēršas runā pa jautājumiem, kas skar zināmu tēmu. Šodien bija aktuāli tieši tas, ko nu pat virza Tautsaimniecības un reģionālās attīstības komisija attiecībā uz būvniecības likumu. Un tur bija interesanti divi aspekti. Viens, ka šo priekšlikumu, ko beigās pieņēma, pat komisija nebija atbalstījusi, un arī agrāk jau bija daudz diskusijas par to, gan sabiedriskā jomā, gan arī Saeimā, vai atbalstīt tos steidzamos priekšlikumus attiecībā uz būvatļaunām. Tad es gribu vērst uzmanību, tāpat kā jau runāja Līdakungs, ka es arī biju viena no tām, un arī vairākums vienotības deputāta, tāpat kā Zaļie un Zemnieki deputāti, balsoja pret šiem priekšlikumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka pirmām kārtām visi labojumi, kas patiešām ir nepieciešami attiecībā uz būvatļaujām, jāvirz pašā būtiskā būvniecības likumā, ko arī pašlaik virs šī pat komisija. Un viņi sola, ka drīz pat būs rezultāti apmēram mēneša laikā. Tā kā nebūtu tagad jāsteidzās ar atsevišķiem punktiem, kas ir ļoti problemātiski. Un tas galvenais ir tas, ka nav skaidrs, ka šie labojumi, ko šodien tomēr pieņēma Saeima pret vienotības un zaļo zemnieku balsīm, kā es minēju, manuprāt, ierobežo iespējas iedzīvotājiem protestēt, jeb apturēt kādu būvatļauju, kas ietekmē viņu tiesības uz labvēlīgu vidi, kas ir apsolīts satversmē 115. pantā, un arī ierobežo viņu iespējas aizsargāt savu īpašumu. Ja nu izrādās, ka kaut kāds būvobjekts varētu ietekmēt to, ka viņu pašu apkārt dzīvojošo īpašumu zaudē vērtību, ja viņiem ir grūtāk piekļūt, ja tādu jautājumu. Jeb kā pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums Daugavpilī, kur ir viens gadījums, kur tūkstošiem iedzīvotāji tagad apšauba, vai viens būvobjekts proti atkritumu šķirotava ir vajadzīgi tieši tajā vietā, kāpēc ne citur, jo tajā vietā, kur ir daudz iedzīvotāji, šāds objekts apdraud veselību cilvēkiem, jo ir runa par atkritumu pārvadāšanu, būs lieli, teiksim, ceļu sastrēgumi, tur ir bērndārs, tur ir peldētāji. Tā kā tas viens gadījums, kur iedzīvotāji uzskata, ka viņu veselības stāvoklis varētu būt ierobežots no šī būvobjekta. Tad es vēl gribu norādīt arī, kas man liekas ir svarīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem, ka jaunā būvatļauja būvniecības likumā vajadzētu ļoti lielu uzmanību pievērst tam, ka turpmāk sabiedriskās apspriedes, kas ir pašā sākumā vienā būvētļaujas veidošanā, būtu nopietni ņemams. Tā kā arī klausītāji lūdzu, ja ir kāda sabiedriskā apspriešana, tomēr iesaistaties, jo tas viss saistās uz jūsu pašu interesēm. Un tad vēlāk kaut kad sākt sūdzēties, jums kas nepatīk, ir daudz krūtāk. Tā kā es ļoti rosinu, ka visi pārdomā, kas viņu attiecīgās pašvaldībās tiek virsīts attiecībā uz detaļu plānošanu un būvniecības ieceriem un piedalāties. Katra iedzīvotāja pienākums ir piedalīties pašvaldības un valsts darbā.
Paldies, Kārklīns kundzei, no partijas vienotība frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēzmei un brīvībai LNK frakcijas deputāts Ramāns Naudiņš. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien tiešām bija ļoti īsa saimes sēde. Saimes sēde noteikti varēja būt daudz garāka, ja netiktu izņemts no saimes dienas kārtības ar vienotības deputātu lūgumu likums par mikrouzņēmumu nodokli. Šajā likumā es biju sagatavojis savus priekšlikumus, kas attiecās uz darbinieku skaita paaugstināšanu mikrouzņēmumā no 5 darbiniekiem uz 10 darbiniekiem, kā arī paaugstināt pieļauto apgrozījums lieksni mikrouzņēmiem no 70 tūkstošiem uz 100 tūkstošiem latiem. Šī būtu šodien izvērtusies nopietna diskusija par to, kādā veidā jauniem uzņēmējiem ir iespēja sākt Latvijā savu uzņēmēju darbību un kādā situācijā šobrīd viņi atrodas, bet diemžēl šī diskusija šodien izpalika, jo saimes vairākums lēma šo jautājumu izņemt no dienas kārtības tieši tāpat, kā arī pagājušajā nedēļā saimes sēdē šis jautājums tika izņemts no dienas kārtības. Varbūt nedaudz pastāstīšu par saviem priekšlikumiem, kamdēļ es tos esmu sagatavojis un iesniedzis. Pirmkārt, Eiropas Savienības komisijas definīcija nosaka, ka mikrouzņēmums ir līdz 10 darbiniekiem. Latvijas likumdošana šobrīd nosaka 5 darbinieku robežu. Kādēļ Eiropas komisija definē 10 darbiniekus? Šis skaitlis nav no pirksta izzīsts, bet gan vēsturiski veidojies iezīmējot mikrouzņēmumus kā ģimenes uzņēmumus, kuros dzimst uzņēmē darbības ideja un tā pakāpeniski no mikro idejas pārtop makro idejā. No nelieliem ģimenes uzņēmumiem, kuros strādā līdz 10 darbiniekiem, rodas nākotnes veiksmu stāsti. Piemēram, no ģimenes uzņēmumiem par pasaulē pazīstamiem zīmoliem kļuvuši Roberts Bosch, Lidl, Rossmann, Konditorija, Kopenrāt un Vīze, Kerher, Weber. Šie un daudz citi uzņēmumi ir radīti strādājot plecu pie pleca dēlam un tēvam, kur ap sevi pulcējuši pārējos ģimenes locekļus un draugus. Un šos visus uzņēmumus starta etapā vieno viens skaitlis – 10. Tā ir cilvēku kopa, kuras robežās veidojas ģeniālas uzņēmējdarbības idejas, un izējot no šiem vēsturiskiem piemēriem Eiropas komisija ir definējusi, ka mikrouzņēmums ir 10 darbinieku robežās. Kādēļ tad nepieciešam mikrouzņēmumā vairāk kā 5 darbinieki? Jau minēju, ka mikrouzņēmumi pārsvarā ir ģimenes uzņēmumi. Tā ir iespēja uzņēmējdarbības uzsācējiem izveidot uzņēmumu struktūru, kurā būtu nodarbināts lietvedis, grāmatvedis, apkopējs, sekretārs, IT speciālists un dažādi citi palīgstrādnieki. Tas nenozīmē, ka šie darbinieki tiks nodarbināti ar pilnas lodzi. Pārsvarā mikrouzņēmumu starta etapā darbinieki strādā pusslodzi vai pat ceturdaļas lodzi. Piemēram, mikrouzņēmējiem būtu iespēja pieņemt darbā IT speciālistu, kurš uzturētu mikrouzņēmumu internetu mājaslapu un aktīvi izvērst uzņēmumu reklāmu sociālajos tīklos. Ļaujot mikrouzņēmumu nodibināt vairāk kā 5 darbiniekus, mēs radam iespēju jaunam uzņēmējam ap sevi veidot komandu, vadīt to, būt atbildīgam par saviem darbiniekiem un gūt pieredzi strādājot plašākā komandā. Zināmā mērā mikro uzņēmums līdz 10 darbiniekiem būtu miniatūra struktūra lielam uzņēmumam un lieliska skola nākotnes darbam. Šobrīd uzņēmējs savā komandā var aicināt tikai 4 cilvēkus. Tas ir nepietiekams skaists. To atzīst arī Eiropas komisijas tautsaimniecības eksperti, kur, kā jau minēju, mikro uzņēmumi definējuši ar pieļaujumiem 10 darbiniekiem kā ideālāko modelu. palielinot nodarbinoto skaitu mikro uzņēmumos, nepieciešams arī palielināt mikro uzņēmumu pieļaujamo apgrozījumu slieksni līdz 100 tūkstošiem latu. Tas ļautu pagarināt jaunajiem uzņēmējiem ieskrējienu celiņu uzsākot uzņēmēju darbību, nodrošināt savu uzņēmumu komandu ar konkurētspējīgu atalgojumu, kā arī iespēju darbiniekiem brīvprātīgi veikt lielākas sociālās iemaksas. Atzīmēšu, ka mikrouzņēmumu īpašnieki maksā ne tikai kopējo mikrouzņēmumu nodokli 9% apmērā, bet arī 10% nodokli no savas peļņas, jeb dividendes. Neaizmirsīsim, ka arī mikrouzņēmumā izmaksājot atalgojumu cilvēkiem, cilvēki iepērkās ikdienas pakalpojumos un maksā vēl 21% pievienotās vērtības nodokli. Palielināt mikrouzņēmumu darbinieku skaitu un apgrozījumu ir svarīgi tieši šobrīd. Daudz mikrouzņēmējs ir izveidojuši stabils uzņēmums, bet vēl nav gatavs par tālāko soli atsakoties no mikrouzņēmumu nodokļu maksāšanas režīma. Iemesls ir gaužām vienkāršs. Darba spēka nodoklis Latvijā vēl aizvien ir pārāk augsts. Starpības starp Latvijas un Vācijas darba spēka nodokļu kopējo likmi ir 30% punkti. Tas samazina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, sniedzot pakalpojumu un ražojot preci. Esošā Saeima un valdība ir uzsākusi nodokļu samazināšanu darbaspēkam līdz 15. Gadam, kas būs pamanāms katram darba ņēmējam un uzņēmējam salīdzinot vēl ar neseno pagātni. Ceru, ka Saeima kopīgā darbā atradīs spēkus un darbaspēku nodokļu likmes samazināšanai, pieņemsim vēl drosmīgākus soļus, lai jau pēc dažiem gadiem veiksmīgie mikrouzņēmēji varētu teikt, mēs esam uzaudzējuši pietiekams muskuļus un varam iesauļot jau nākamajā nodokļu maksāšanas režīmā. Es ļoti ceru, ka šis likuma projekts, kurā es esmu iesniedzis savus priekšlikumus, nenogulsies Saeimas kādā atvilknē un iekļauts tiks jau tuvākajā Saeimas darba kārtībā un mēs varēsim nopietni par šo jautājumu diskutēt. Paldies par uzmanību un novēlu jums jauks un saulains brīvdienas. Uz redzēšanos.
Paldies Romānam Naudiņam no Nacionālās apvienības Visu Latvijā Tēzmē un Brīvībai LNK frakcijas. Nākamajam vārds Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Saskaņas centrs uzskata, ka ir pienācis laiks paaugstināt griestus attaisnotajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem un izglītību. Līdz ar to Saskaņas centra Saeimas frakcijā iesniegusi grozījumus likumam par iedzīvotāju ienākumu nodokli, tajā paredzot uzdot ministru kabinetam paaugstināt attaisnotu maksimālu summu par izdevumiem, kas saistīti ar medicīnas pakalpojumiem un izglītību. Pašlaik noteiktie griesti ir 150 latu gadā. Kā zināms, pavasāri iedzīvotāju ienākumu un nodokļu maksātāji var iesniegt valsts ieņemumu dienestā deklarāciju par saviem pagājušā gadā izdevumiem, medicīnas pakalpojumiem un izglītībai, un saņemt atpakaļ daļu no nomaksāta nodokļa. Pašlaik maksimālā šādas kompensācijas summa ir 150 latu gadā. Ministru kabinets, vēloties ietaupīt 2009. Gada oktobrī, divkārt samazināja šo kompensāciju summu no 300 latiem līdz 150 latiem. Mēs uzskatām, ka pienācis laiks, kad valstī ir jāatdot iedzīvotājiem krīzes laika parādi un jāatjauno sociālas garantijas, kas pastāvēja periodā pirms straujā ekonomikas kritumā. Premjerministrs apgalvo, ka Latvijā ir sekmīgi pārvarējusi krīzi, taču, diemžēl, vairums valsts iedzīvotāju to nav sajūtuši. Mēs aicinām Saeimas vairākumu nobalsot par priekšlikumu, ar kuru valdībai tiks uzdots palielināt attaisnotu izdevumu kompensāciju summu. Ja pašlaik ekonomiskā situācija neļauj paaugstināt atmaksājumu nodokļu summu griestus uzreiz līdz 300 latiem, kā mēs vēlamies, tad jāpalielinās šis maksimums kaut vai līdz 200 latu. Attaisnotu izdevumu summas paaugstināšanu par medicīnas pakalpojumiem un izglītību, kas izmaksājama no iedzīvotāju ienākumu nodokļa līdz 200 latiem, tas ir minimālas algas apmērs valsti, neatstās lielu fiskālu ietekmi. Valsts mērogā tas nav lielas summas, bet cilvēki, uzzinot, ka saņems atpakaļ lielākus izdevumus no nomaksāta nodokļa, varas ne tikai vairāk tērēt, bet arī viņiem būs papildus stimuls rūpēties par savu veselību un ieguldīt līdzekļus, piemēram, izglītības līmeņa paaugstināšanā. Atgādināšu, ka Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2030. Gadam teikts, valsts attīstības galvenā prioritāte ir ieguldīt investīcijas cilvēka kapitālā, un mēs aicinām valdību to darīt. Tuvojas 8. Marts, un mēs zinām, ka viss dzīves daļums nāk no sievietes. Dargas sievietes! Frakcijas saskaņas centrs vardā no sirds apsveicu jūs 8. martā starptautiskajā sieviešu dienā. Mīlestību, laimi un prieku, lai piepildās visas ilgi lolotās vēlešanās. Mēs esam pārliecināti par to, ka Latvijā būs vairāk gaišu svētku dienu, priecīgu svētkus mūsu jaukās sievietes. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Un frakciju viedokļu šodien noslēdz Reformu partijas frakcijas deputāts Viačeslavs Dombrovskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien šis dienas saimas sēdes galvenais jautājums. Nenoliedzām ir bijis jautājums par būvniecības līkumā grūziņiem, kur man ir diezgan liels gandarījums par to, kā mans priekšlikums par būvatļauju apstrādēšanu bija diezgan pārliecinoši atbalstīts. Ļaujiet man jūs iepazīstināt ar lietas būtību. Dotajā brīdī spēka esošajā likumdošanā paredz ļoti plašas tiesības apturēt izsniegtu būvatļauju darbību. To ir iespējams izdarīt vienkārši iesniedzot iesniegumu tiesu. Tātad vienkārši ar to var apturēt pat ļoti dārga uz vairākiem miljoniem latiem objektu būvēšanu. Bet, nu, lai jūs saprastu, ko tas nozīmē reālajā dzīvē, es jums varu dot tādu ilustrāciju ar tādu piemēru, kā tas varētu strādāt, ja mēs tieši šādu regulējumu izmantotu arī citas jomas, piemēram, krimināla tiesības. Tas, piemēram, nozīmētu, kā, ja būtu izdarīts kāds noziegums, bet mēs nezinātu, kas ir izdarījis šo noziegumu, tad jebkuru cilvēku būtu iespējams apcietināt, vienkārši par viņu iesniedzot attiecīgu iesniegumu, vai nu tiesu, vai nu kaut kāds attiecīgai iestādē, bez jebkāda tiesas lēmuma. Tas skan, protams, ka ļoti absurdi, bet tieši šāds regulējums ir spēka attiecība uz būvniecību. Vēlreiz, ir iespējams automatiski apturēt jebkurā būvniecības objektu būvniecību, vienkārši iesniedzot prasību tiesa, bez jebkāda tiesas lēmuma. Tātad manā priekšlikumā būtība ir, lai tomēr šo lēmumu pieņemtu tiesa, nevis lai tas notiktu automatiski. Tātad, kādas sekas ir šai situācija, ka tas notiek automatiski? Nu, pirmā kārta tas nozīmē, ka būvniecības process ir ļoti neprognozējams, attiecībā gan uz termiņiem, gan arī uz izmaksām. Jo vēlreiz praktiski gada laika no būvniecības atlaides izsniegšanas, praktiski gan drīz jebkurš iedzīvotājs, kurš dzīvo kaut kur blākus un varbūt pat netik blākus, var apturēt šo procesu, vienkārši iesniedzot iesniegumu tiesu. Tad ar to būvniekiem un investoriem nav praktiski iespējams prognozēt, cik ilgi būvniecības procesu varētu prasīt. Un šo situāciju ir īpaši sarežģīta attiecība uz, kad mēs runājam par būvniecību, kura ir finansēta ar Eiropas Savienības līdzekļiem, kurus tomēr ir diezgan svarīgi tos termiņus ievērot, savādāk šis finansējums galā galā netiks saņemts. Otrā kārta, tas nozīmē, ka rodas diezgan plašas iespējas šantažēt būvniekus, nu, ar to, vai kāds attiecīgs iedzīvotājs vai nu iesniegs, vai nu neiesniegs iesniegumu ties. Jo vēlreiz, ja mums ir situācija, kad būvniecību var apturēt, nu, tā burtiski par kādiem 11, dažiem desmitiem latiem ar šo iesniegumu ties, bet lai investoram vai būvniekam atjaunot būvatļaujas darbību, jāizterē vairākus tūkstošus latus uz tiesvedību. Un pie tā, protams, ka mēs runājam par zaudējumiem, kuri rodas no būvniecības apturēšanas. Nu, tad, protams, mums ir situācija, kad būvnieks pēc būtības ir gatavs samaksāt blakus dzīvojušiem iedzīvotājiem, vienkārši par to, lai viņi neiesniegtu iesniegumu tiesa, lai gan tie varētu to izdarīt, nu, praktiski citojot jebkuru iemeslu. Nu, Šāda šantažēšanas nozare jau nu, praktiski pastāv, būvnieki vismaz neformālo par to ļoti bieži sūdzas, un tas, ko tas nozumē, ir tas, kas būvniecības process ir sadardzināts. Tas ir lielākas izmaksas, un par to, protams, ka maksā gala patratāja. Nu, piemēram, ja mēs runājam par skolas būvniecību, tad par to, protams, ka gala maksā nodokļu maksātāju. Tāpēc piedāvāt ar izsienējumu būtuba vēlreiz ir sakartot šo likumdošanu, ja gadījumā, ja kāds iedzīvotājs nav apmierināts ar būvniecību, tad viņš var to apturēt, iesniedzot prasību, iesniedzot iesniegumu tiesa un prasot tā saucamo pagaidu noregulējumu. Šī gadījuma tiesa ir pienākums viena mēneša laika pieņemt lēmumu par to, vai nu apturēt, vai nu neapturēt būvniecību. Tātad līdz ar to tie pārmetumi, kuri ir izskanējuši arī no deputāta līdekas par to, ka lūk, reforma partijas priekšlikums nozumē, ka tagad nebūs iespējams apturēt būvatļauju darbību, pilnīgi neatbilst patiesībai. To izdarīt ir iespējams, bet par to lēmums jāpieņem tiesai. Un gadījumā, ja iedzīvotāji prasa tā saucamo pagaidu regulējumu, tā tiesa ir pienākums patiesībā ļoti operatīvi un ātri pieņemt šo lēmumu viena mēneša laika. Nu, par kuru laiku, nu, diez vai ir iespējams kaut ko tādu sabūvēt, lai pēc tam to nekādā gadījumā nebūtu iespējams nojaukt. Es gribu to arī atzamēt, ka par šo priekšlikumu viennozīmīgi iestājas Visas uzņēmēju asociācijas, gan Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā, gan Latvijas darba devēja konfederācija, gan visas būvnieku asociācijas, gan arī ārvalstu investoru padome. Un varbūt nemazāk svarīgi par to iestājas arī tas pašas vienotības ministru prezidents, kurš jau ir izdevies trīs rezolūcijas, aicinot beidzot atrisināt šo problēmu. Tātad šodien beidzot šis attiecīgs priekšlikums, kurš ir risinājums šai problēmai, bija pieņemts otrā lasa. Tad par šo paldies, es jums novēlu jauko un saulainu dienu.
Paldies Reforma partijas frakcijas deputātam Viačeslavam Dombrovskim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos.